Prie mikrofono Aurimas Perednis, čia trečiadienio nesuklaidinami, 10:05 Lietuvoje ir kalbėsim apie etiką arba apie profesionalumą žurnalistikoje, nes, man atrodo, sąvokos beveik tą pačios, mūsų vieša erdvė, kiek joje yra etikos ir profesionalumo, kiek sensacijų, populiarumo vaikymosi, atidirbinėjimo vienai grupiai ar vienai nuomonei, šališkumo, tendencingumo ar dar kitaip sakant propagandos. Jūsų klausimų, jūsų istorijų laukiam studijos telefonu 2431431. Visos laidos metu mes atviri jūsų nuomonėms, klausimams, kritikai, siūlymams. Kyla ar krenta Lietuvos žiniasklaidoje etikos ir profesionalumo standartas lygis. Studijoje Vaiva Žukienė, Lietuvos žurnalistų ir lydėjo etikos komisijos pirmininkė.
Labai.
Sveiki. Ir žurnalistų etikos inspektorė Gražina Ramanauskaitė Tumenevienė. Sveiki.
Sveiki.
Taigi, gal pradėkim nuo kokio čia klausimo? Pradėkim nuo balo rašymo. Gerai, nors aš nelabai mėgstu šitą klausimą, bet jis startui gal ir tiks. Etikos atsakomybės balas Lietuvos žurnalistikai. Gražina, koks
labai
jis būtų? 10 baliai arba 20 baliai,
labai
10
sunkus klausimas. Na, pirmiausia, tai na, turiu akcentuoti, kad žurnalistų etikos inspektoriaus tarnyba veikia tam tikrose kompetencijos ribose. Tai visuomenės informavimo įstatymo priežiūra ir kontrolė ir nepilnamečio apsaugos įstatymo priežiūra ir kontrolė. Į etikos klausimus mes nesikišame, tam yra savitvarkos, savireguliacijos institucija. Todėl kalbant,
to dar konkrečiau, todėl, kas kalbant, tas jūsų objektas, kad žmonės geriau suprastų, ką jūs nagrinėjate ir kur jūs kišatės, sakėt
na,
vaikai ir visuomenės informavimas.
Tai žmogaus teisų pažeidimai. Tai kalbant apie visuomenės informavimo įstatymą, tai garbės ir orumo, privatumo, asmens duomenų apsaugos klausimai. Tai taip pat
bet čia etikos,
šališkumas,
etikos kategorijos.
Teisinga informacija, klaidinga informacija, be abejo, kad visa tai telpa į plačią etikos kategoriją. Nepilnamečio apsauga, tai ir smurtinio pobūdžio informacija, ir apie patyčias labai daug šnekama, nors nėra įtvirtinta jau ta konkreti sąvoka nepilnamečio apsaugos įstatymė, tik švietimo įstatymė.
Taip.
Tačiau taip pat apima. Tas klausimas taip pat apima ir yra mūsų tyrimo objektas.
Skundų tai, prasme, kokio pobūdžio daugiausia skundų iš visų tų sričių jūsų išvardintų ir gal dar neišvardintų, kokio turinio skundų daugiausiai, kokią vietą labiausiai žmonės reaguoja arba ne žmonės, įmonės ar kas besiskundžiantys?
Tai įmonės labai dažnai skundžiasi dėl dalykinės reputacijos pažeidimų, dėl šališkumo, dėl šališkos informacijos, tendencingos, netikslios informacijos. Taip. O privatus asmenės be abejo dėl privatumo pažeidimų, dėl asmens duomenų apsaugos pažeidimų ir garbė ir orumas šiandien, kaip ir pastaraisiais metais, lieka vienu pagrindiniu klausimu.
Koks šiandien intensyvumas skundų, kiek jūs jų gaunat, nežinau, per dieną, savaitę ar metus?
Pastaruoju metu stebime skundų augimo tendenciją. Tai pernai buvo gautas didžiausias skundų skaičius per pastaruosius trejus metus, 253 skundai, priimta 178 sprendimai, na, vidutiniškai aš paskaičiavau 14 sprendimų per mėnesį.
Dabar rezultatyvumas tų sprendimų kiek, ar pagristumas gal taip veikiau? Koks?
Labai geras klausimas, nes iš tiesų apie 50% skundų yra nepagristų. Tai reiškia, kad visuomenės informavimo įstatymo ar nepilnamečio apsaugos įstatymo nuostatos nebuvo pažeistos.
Taip, bet ta žmonės skundžiasi, nori pasitikrinti, ar jie tiksliai viską suprato, kaip parašyta įstatymė.
Bet ne tik nori pasitikrinti, bet čia na, kelios galimos kryptis. Tai viena iš jų, kad kuo daugiau sužino apie instituciją, tuo daugiau gauname skundų. Kita, žmonės domis ir gina savo teisės. Kartais būna ypač iš viešųjų asmenų, na, stebimos tokios tendencijos, kai prasideda tam tikra ciklų informacijų griūtis vienu klausimu, tai tada pastebim, kad na, gaunami skundai iš viešųjų asmenų tarsi norint sustabdyti tą informacinį srautą. Bet čia, na, labiau tokia asmeninė nuomonė, nes jie iš esmės nelabai yra pagrįsta.
Supratau. Vaiva, jūs kaip regit bendrą situaciją, skundų daugėja, pernai didžiausias skaičius, sako tarnybos vadovė, rodo tai ką jūsų nuomonė, kad etikos mažėja, kad
na, iš tiesų,
aktyvumas
tai,
didėja.
Kaip Gražina sakė, mūsų truputėlį skiriasi, taip sakant, ir pats teisės aktas, kuriais vadovaujamės, nes mes, mūsų pagrindinis be abejo, yra svarbus visi įstatymai, bet remdamiesi, kuo mes priimam sprendimus, tai visuomenės informavimo etikos kodeksu. Tai iš tiesų, kai kurios tenais savokos yra ir apibrėžimai šiek tiek griežtesni negu įstatymą, pavyzdžiui, atsakymo teisę, tai pagal kodeksą žurnalistas turi pats aktyviai ieškoti pašnekovo ir išklausyti jo nuomonės. Kritikuojamas asmuo nori kažkaip ten save pateisinti, bet čia yra žurnalisto prievolė ir tai yra ir teismai išaiškina, kad tai va čia tokie...
Jeigu signalizuoja, kad ta nuomonė nebuvo išgirsta ir išklausyta, žurnalistas turi pareigą tą nuomonę
jisai
susirasti
privalo,
ir išgirsti ir klausytams atskleisti.
Jisai privalo ją iš karto susirasti iš karto. Ir bandyti ją atskleisti, jeigu, tarkim, žmogus nenori kalbėti, taip atsitinka ir neretai, tai jisai privalo apie tai pranešti, taip. Kad mes norėjom susisiekti, bet žmogus atsisakė, paaiškiai, komentuoti, ar ne? Tai tada yra viskas aišku, kad jisai savo prievolę atliko. Tai vėlgi, mūsų atveju, tai tų skundų, sakysim...
Būna dar tokių situacijų, Vaiva, jūsų klausydamas prisiminiau. Skambina žmogus, sako, vat to nepakvietė, to neišklausėt. Tas, kurį išklausai, jį išklausius dar reikia išklausyti kitą, nes ir tada dar trečią išklausyti.
Čia matau, truputėlį kitaip yra. Jeigu tu kažką kritikuoji, pavyzdžiui, nu, sakysim, kažkokios institucijos veiklą, ar ne, remdamasis ten kažkuo, tai tu vis tiek priklausai, privalai pakalbinti ir tos institucijos vadovą. Taip. Privalai, čia yra tavo pareiga. Taip. Tai, o ten, kad, pavyzdžiui, nepakalbino to, kurio aš galbūt norėčiau pakalbinti, čia jau yra, žinote, kas jau tas truputėlį džiazas, jau čia jau reikėtų taip žiūrėti šiek tiek su šypsena. Tai iš tiesų skundai, nu, aš nepasakyčiau, kad pas mus labai daugėja jų, bet jie iš tiesų yra... kaip čia pasakius, profesionalesni, ar jeigu taip galima pasakyti apie skundą. Nes visgi anksčiau būdavo tokių daug skundų, kad tiesiog žmogus reiškia nepasitenkinimą, kažkokia publikacija ar ten kažkokia televizijos laida. Tai dabar iš tiesų žmonės visgi jie pasižiūri, ką jie skundžia, pavarto ir tą etikos kodeksą, jisai yra internete, komisijos svetainė, taip kad iš tiesų galima jau aiškiai išreikšti, ko tu nori, kas tau nepatiko ir kokie straipsniai tau atrodo blogi. Na ir pagrindiniai mūsų, taip sakant, kaip mes žiūrim statistiškai, tai iš tiesų, kaip ir minėjau, tai pagrindinis nepasitenkinimas yra būtent dėl to, kad nesuteikiama teisė atsakyti. Tai yra statistiškai dažniausiai pasitaikantis pažeidimas. Kitas dalykas, tai yra žmonių netenkina antraštės, netenkina anonsai, nuotraukos. Ta prasme, tai turi būti susiję su turiniu. Jeigu tai nėra su turiniu susiję, tai be abejo skaitytojus ir klausytojus ir žiūrovus tas erzina ir jie tą pastebi. Ir kitas dalykas
nieko
yra...
Nieko stebėtino, mane taip pat.
Taip, nu tai čia taip, iš tiesų, taip ir yra. Ir kitas dalykas, kuris atsirado su naujuoju kodeksu, nors jisai buvo ir senajam kodekse, bet šitam naujajam kodekse, kuris buvo priimtas 16 metais, tai yra labai aiškiai apibrėžta, konkrečiau, tai yra žurnalisto ir politiko konfliktas. Ir mes iš ties priėmėm nemažai sprendimų, dėja, kad visgi nesupranta žurnalistai daugeliu atveju, kodėl jisai, reiškia, būdamas žurnalistas, pažiūrėjau, negali būti tarybos narys. Ir tikrai yra taip gana keista mum patiem, kai mes turim aiškinti tokius elementarius dalykus ir įrodinėti, kad žurnalistas faktiškai tada išeina, kad jisai prižiūri pats save, nes visgi žurnalistikos yra funkcija tokia, kad jisai turi, kaip sakant, stebėti ir konstruktyviai kritikuoti.
Traukim klausytę, gerai laukianti, netrumpai, sveiki.
Labą dieną.
Turit skundų, Dainiau, žiniasklaidai Lietuvos etikos, oi, profesionalumo ir koks būtų svarbiausias, jeigu turit?
Tiesą sakant, kiek tik nori skundų būtų, bet aš norėčiau atkreipti dėmesį dėl turinio, labai teisingai paminėjo, labai viena didžiausia problema, tai turinio paviršutiniškumas. Praktiškai kartais iš tiesų ir laidose, ir straipsniuose to turinio apskritai nėra. O jeigu žiūrint tas laidas, tai kažkaip tai žiniasklaida nuėjusi į emocijas daugiau, o žinios yra neįdomios. jeigu atvirai pasakyti, žinios yra neįdomios ir jas neįdomiai dėsyti ir žiniasklaida yra neįdomu. Ir čia nueinama paviršiumi ir tada nesprendžiamos apskritai jokios problemos, nes tenkinamas, va, žiniasklaida nekabina problemų, tada problemų nėra, tai visiems gyvenam gerai.
Supratau, Dainiau, ačiū Jums už skambutį. 2431431 studijos telefonas Vilniuje, matantiems problemų, norintiems jas kelti ir atkreipti etikos institutų dėmesį, kuriuos mes čia turim. Vaiva Žukienė, Lietuvos žurnalistų ir leidėjų etikos komisijos pirmininkė ir žurnalistų etikos inspektorė Gražina Ramanauskaitė Tiumenevinė. Gerai, dėl to turinio klausytojas Dainius klausė, kad žiniasklaida nuėjus į sensacingumo vaikymas, ne į žinias, bet į įdomumą tokį, mes žinot, kas yra naujiena, kas yra įvykis, mes čia radijoje diskutuojam naujieną, tai kas įdomu, įvykis, tai kas svarbu, tai kas turi pasekmes visuomenį. Ir matyt, šitą vietą norėjau užkabinti, kiek pajaučiau Dainius apie turinį kalbėdamas, bet turinio dalykai, kiek jie jūsų vat, etikos prievaizdo, akivaizdo, kiek čia galėtumėt atsakyti Dainį?
Na, tiek, kiek jau Vaiva irgi kalbėjo apie antraščių atitikimą turinį, tai yra labiau mūsų kontrolės laukas.
Aš suprantu, jūsgi negalit pasakyti žiniasklaidai šitos naujienos.
Mes negalim reguliuoti žiniasklaidai, ką skelbti ir ko neskelbti, tai būtų prilyginta cenzūrai, kišimuisi, veikimui ultravirės. Tačiau, na, šis klausimas iš tiesų yra keliamas ne vienerius metus, dėl to, kad žiniasklaida bulvarėja, kad daugėja pramoginio turinio ir panašiai, ir ar galima su tuo nesutikti.
Tačiau... Čia manęs klausė.
Taip.
Aš manau vis tiek tas komercializacijos volas, kiek aš jį matau, jis čia visus pervažiuoja.
Problema yra ta, kad, pavyzdžiui, pakeliama yra gera tema, ar ne? Taip. Sakysim, pavyzdžiui, kokio nors ten korupcija statybose, ar ne?
Taip.
Tačiau užuot tą temą nagrinėjus iš esmės, pavyzdžiui, kaip atsiranda, pavyzdžiui, kažkokie leidimai, kurie pakeičia ten, sakysim, ar aukštingumą, ar ten, sakysim, kažkokius kitus dalykus, arba išduodami galų gale tokie leidimai, planai keičiami, tai nueinama lengviausių kelių, nes, sakysim, jeigu, pavyzdžiui, tai, tarkim, tomis statybomis užsiima koks nors žinoma pavardė asmuo, ir tada visas akcentas suvedamas į tą žmogų,
į asmenį. Ne,
taip, čia yra viena didžiausių problemų. Ta, tokia, reiškia,
ypač politikoje, čia ypač politikoje.
Aš negalėčiau su tuo sutikti, dėl to, kad na, tyriamosios žurnalistikos žanras jis reikalauja iš tiesų kompetencijos žinių. Taip pat yra labai didelė atsakomybė, nes vienas iš mūsų dažniausiai konstatuojamų pažeidimų dėl visuomenės informavimo principų pažeidimų, kai informacija skelbiama neteisingai, netiksliai, nešališkai, tai būtent tyriamosios žurnalistikos žanrai yra labai lengva paslysti. Norint teikti tam tikrus faktus, būtina surinkti reikiamus įrodymus. Tai galbūt iš to kyla ta problema, kad galbūt einama ir lengvesniu keliu. Nemanau, kad nukrypstama vien į asmenis, nekeliant problemų.
Taip, bet man klausimas yra, ar būtų ta problema, pavyzdžiui, keliama, jeigu, tarkim, ten, sakysim, tais veiksmais užsimtų toks mažai žinomas verslininkas. Tai, nes čia ir iš kitos pusės, aišku, iškeliama problema, būtent pasiremiant tuo, kad žinoma pavardė, bet to balanso visgi trūksta.
Klausytoje priimkim dar gerai, laba diena.
Labą dieną.
Kuo jūs vardu?
Vilius vardu. Pastabus dėl žiniasklaidos yra tokios, kad taip, pirmiausiai krenta į akis beraštystė, ypatingai internetinėje žiniasklaidoje. Per eilę metų, ta prasme, tų
klaidų. O kas konkrečiai klaidos, klaidų kiekiai?
Gramatinės.
A, netgi tas.
Jie, žinokit, kitas dalykas, kas dar krenta į akis, jaučiasi kapitalo suinteresuotų grupių įtaka, ta prasme, žiniasklaidai, labai aiškiai matosi, kaip tai žaidžiama. Ir dar vienas dalykas.
O kaip matosi, va, jeigu turit kažkokių požymių aiškesnių kapitalo grupės, kaip žaidžia savo turimą ar remiamą žiniasklaidą?
Kapitalo grupės, manau, turimą žiniasklaidą ir remiamą.
O yra, turit kažkokių pavyzdžių, gaila, galbūt, kas jums užkliuvė yra?
Kaip be būtų gaila, dalis žiniasklaidos mano asmenė nuomonė yra pažeista. Kaip be būtų gaila. Visai kitokia yra žiniasklaida, kuri buvo po nepriklausomybės, kai mes gaudėm kiekvieną žodį tiesos, ta prasme, tam radijoje, kai stovėjo mitinguose. Dabar šito visiškai nėra, visiškai vaizdas.
Gerai, tai kapitalų įtaka, beraštystė ir dar kas?
Ir dar vienas dalykas, kad dėl tos antros mano paminėtos priežasties, ko gero, aš darau prielaidą, kad nevyksta ir fundamentalūs valstybės procesų tyrimai iki galo.
Supratau, dėkui. Dėkui jums vėliau. Kas sureaguotų, gal iš eilės, beraštystė arba klaidų broko kiekis didelis?
Taip, čia tai yra tikrai tiesa ir aš manau, kad čia turbūt yra iš, na, kažkokio tokio nepagrįsto taupimo, nes...
Greičio dar, žinot, koks spaudimas
greitis,
yra,
taip,
kuo greičiau
visgi,
parašyti.
Taip, bet visgi, sakysim, anksčiau, na, būdavo vis tiek ir korektorės, ir korektoriai, ir galbūt redakcijos daugiau buvo tokio, dabar tikrai tas labai yra pastebima, kad visgi, ypač, pavyzdžiui, jeigu yra vertimai, tai ir netitikimai siaubingi, pavyzdžiui, sakysim, kokių frazeologizmų vertimai pažodiniai, tu net nesupranti, ką žmogus norėjo pasakyti. Tai dėl bendros kalbos kultūros, tai šita problema tikrai yra ir, sakysim, ir etikos kodekse yra straipsnis numatantis būtent atsakomybę už žurnalisto profesionalėje ir būtent kalbos kultūroje.
Čia svarbu. Man atrodo, didelė brangenybė mūsų kalba.
Aš irgi tam pritarčiau. Iš tiesų, pastaruoju metu skubama ir bus skubama dar labiau. Ir kaip tą problemą pažaboti, tai be abejo, tai yra redakcinė atsakomybė ir netgi sietusi su jūsų pirmuoju klausimu balų rašymu žiniasklaidai.
Tai, čia aukšto balo jūsų negautų žiniasklaidą už raštingumą. Gerai, dabar labai svarbi problema, kapitalo įtaka ir kaip bebūtų, turim ką turim ir turi tą daug demokratinių šalių. Žiniasklaida yra komercinė arba privati, jie valdo kapitalas, kapitalo grupės, skirtingos kapitalo grupės ir Lietuvoje mes turim nacionalinį kanalą, aplink kurį dabar daug dėmesio ir visokių klausimų, bet klausimas, ar tos kapitalo grupės, ne, kaip klausytojas, man atrodo, klausia, ar jos nestabdo pažangos valstybės, ar jos kelia tas problemas esminės ir pakankamai iki galo kelia. Ką atsakytumėt Viliui?
Aš sakyčiau, kad tai yra demokratijos kaina. Ir problema yra labai rimta ir kažin ar per vienerius metus ją pavyktų pakeisti. Dėl to,
kad, o kaip čia pakeisti?
Dėl to, kad žiniasklaida yra privačiose rankose, na, negrįšim prie valstybinės žiniasklaidos laikų ir tas procesas jau yra nesustabdomas. Taip, čia jau manau, kad visuomenė turėtų kelti tuos klausimus. Ir taip pat klausimas, kiek valstybė turėtų kištis į demokratinę spaudą, ar tai yra įmanoma, ar eisime tuo keliu, ar ne. Tai
turėjom čia, jau panašią situaciją, ne vienos... kai valstybė Lietuva turėjo tai, visą.
Tai, na, manau, kad procesas bus ilgas ir skausmingas.
Brandos.
Taip.
Aš tai iš tiesų galvoju, kad čia turėtų būti dirbama jau turbūt su moksleiviais, aiškinant, kaip reikia skaityti žiniasklaidą, kaip ją vartoti ir tam
ką
tikras,
žinoti prieš
ką
klausant.
Žinoti prieš klausant, kaip skaityti ir teisingai ją interpretuoti, tai aš manau, kad tada tikrai čia buvo ta problema, tiksliau šitas noras, tą tokį mediją raštingumą įvesti jau prieš 15, nu, 20 metų ir įstrigo, kaip pas mus dažnai būna, įstringa, nes net, liktai pinigų nėra, liktai dar kažko ir žodžiu dabar visi susigrėbė, vat ir tie propagandiniai dalykai, čia yra viskas tas pats, nes jeigu žmogus nesugeba, sakysim, žiūrėti ten kažkokios Rusijos televizijos, tai jis taip pat nemoka ir tos lietuviškos televizijos žiūrėti. Čia nėra taip, kad, kaip sakant, tik tais dienos kažkokios televizijos nemoka žiūrėti.
Duokit
taip.
Savo patarimą, jūs asmeniškai, kai kanalą klausot, žiūrit, skaitot,
mano patarimas yra toksai, žinokit, aš matau tik vienintelį būdą, tai yra mokytis, šviestis ir arba mokyti, šviesti, nu jau čia, kaip sakant, kaip kokiam amžiui ir tiesiog nu, kritiškai vertinti tą informaciją, kurią tu gauni. Nes problemų yra ne tik su verslo grupėm, yra problemos su, pavyzdžiui, politikais, kurie patys turi žiniasklaidos priemonės ar per savo ten gimines ar dar kažką, tai čia niekam nepaslaptis yra. Ir šita problema, manau, kad nežinau, dar kuri didesnė yra. Nes visgi, sakysim, ten verslo grupės, tai jeigu jos ir kovoja, tai jos dažniausiai kovoja tarpusavę dėl kažkokių verslo objektų ir tas nesunku yra atsekti. Bet, sakysim, kaip, pavyzdžiui, koks nors politikas per kažkokį ten trečią, ketvirtą asmenį valdo žiniasklaidos priemonę ir atsekt gali tik tai žmonės, kurie yra su tuo susiję ir giliai, kaip sakant, toje srityje darbuojas ir tada gali sekti tos santykius, tai čia yra daug, daug sudėtingiau.
Gerai, aš turiu klausimą su tuo susijusi, bet klausytojai pirmenybė, laba diena.
Laba diena.
Kuo vardu?
Valentinas.
Valentinai, kas jums užkliūva, kalbant apie etiką ir profesionalumą žiniasklaidoje?
Žiniasklaidoje man užkliūva nekultūringas elgesys žurnalistų. Stoka vidinės kultūros. Ir pasakysiu pavyzdžiais. Pavyzdžiui, Indrė Makaraitytė, kaip veda per Info TV. Jinai net nekalbina žmogų, bet tardo, kaip tardytoja. Jinai šitą jau nebejaučia. Jinai užduoda klausimą, pati atsako jį ir priverčia savo pašnekovą būtent taip atsakyti, kaip jinai nori. Bet jinai šitą jau nebejaučia. Tai yra dėl to, kad neturi per daug eterio. Jei reikia užimti eterį, už tai taip ir vyksta. Toliau, Rimvydas Valatka. Toks nekultūringas elgesys, juk taip jis taip taršo neteisėtai valdančiuosius, nesvarbu, kurie valdantieji, bet jis visai valdančiuosius taršo, kad jis pamiršo, kad valdančiuosius išrinko tautos daugumą.
Supratau.
Ir reikia su to skaitytis. O jisai nemandagiai išnega, jis pasityčia, grinai tyčiasi. Tai suprantat, o jau ką kalbėti apie šitą Janutinę? Nu, gėda klausytis, taigi supranta, tokios žurnalistikos neturi būti, ten jau skandalistė, ne žurnalistė.
Gerai, dėkui jums, dėkui, čia privardijot kultūros stoka. Nežinau, tiesą sakant, žurnalistai, laisvos profesijos atstovai, jie patys matyt sprendžia, kaip jiem ten laidoje elgtis, bet štai grįžtamasis ryšys yra ir matyt, nežinau, kaip šitą problemą valdiškom rankom matyt niekaip neįspręsti ir vargu, ar kokia sveika šalis tai sprendžia, bet yra vat tie tokie reputaciniai institutai, klausytojų skambučiai, skaitytojų komentarai, jūs galbūt matot kažkokias išeitis. Iš to, kad kultūros deficito pasigenda.
Aš galiu tik pasakyti, kol gražina galvoja, ką pasakyti. Pavyzdžiui, sakysim, kaimininiai Lenkijoje, ar ne, tai sakysim, va tokie labai agresyvų žurnalistai, kurie ten nesilaiko tam tikrų, nu, visiems mums suprantamų standartų, nes iš tiesų žurnalistas turi būti kibus, nes jeigu jisai sėdės ir ten, kaip sakant, uždavinės tokius drungnus klausimėlius, tai niekam čia neįdomu bus ir galų gale, tai kaip tu tą problemą išnagrinėsi, bet tas kibumas jisai turi būti profesionalus, va čia yra pagrindinis skirtumas. Tai, bet, pažiūrėjau, tarkim, Lenkai tokiu, va, turi, reiškia, Lenkų žurnalistai turi tokį metinį antiprizą žurnalistikos hieną. Tai iš tiesų žurnalistai labai vengia šito ir labai jau jiems, taip sakant, yra didžiulė negarbė, nors ten yra patekę netgi ir labai žinomi žurnalistai, kai jie sužvaigždėja, kai jie įsivaizduoja, kad jie yra genijai ir kad visiškai, kaip sakoma, viskas leistina, tai toks šaltas dušas yra iš tiesų.
Žiūrėkit, aš dar, ai, man jau rodo pertraukėlę daryti. Darom pertraukėlę, krenta ar kyla Lietuvos žiniasklaidos profesionalumo ir etikos standartas, apie tai sugrįžę pratęsim su Lietuvos žurnalistų ir leidėjo etikos komisijos pirmininkė Vaiva Žukienė ir žurnalistų etikos inspektorė Gražina Ramanauskaitė Tiumenevinė. Taigi grįžtam į studiją, krenta ar kyla Lietuvos žurnalistikos etikos ir profesionalumo standartas 2431431 tiems, kas norėtų pastabų išsakyti ar klausimų užduot. Visuomenės informavimo etikos komisijos pirmininkė Vaiva Žukienė ir žurnalistų etikos inspektorė Gražina Ramanauskaitė Tiumenevinė. Mūsų studijoje ir mes kalbėjom apie ar kapitalo įtaką, ar tą pačią politikų įtaką pajudinot Vaiva jūs, kur irgi mes turim ypač mažuose miesteliuose, kur nėra tokios ir didelės rinkos ir sveikos konkurencijos, ten vienas laikraštis. Ir manęs kartais klausia, nuvažiuoju į kokį miestelį, sako, vat žurnalistai, mes viską suprantam, mes norim būti kritiški, mes norim būti sarginiai šunis, bet jūs supraskit, mes norim taip pat gauti algas, mes negalim būti kritiški savivaldybei, kuri nuperka didelį kiekį ploto mūsų dienraštyje, nes mes paprasčiausiai pjausim šaką, ant kurios patys sėdim ir negalim būti tokie kibiški, kibus aštrus ir reiklus, kaip galbūt kažkur Vilniuje galit jūs. Ir mane tai paguldo toks klausimas, sako, ką jūs man patartumėt, ką mums daryti? Ir aš sakau, atsiprašau, aš nežinau, ką jums daryti.
Žinau, čia daryt? Yra valstybės politikos ir tokios, reiškia, strategijos, tokios nebuvimas. Nes iš tiesų tai yra didžiulė problema, kai yra tam tikra prasme, sakyčiau, netgi nuperkami, ar ne, sakysim, žiniasklaida, per viešuosius tokius visokius viešinimus, tai. Ten programas, projektus ir taip toliau. Tai be abejo ir tada, kaip žmogus, tu tikrai supranti tuos žurnalistus, bet aš galvoju, kad čia tikrai yra pavyzdžių Europoje, kaip galima spręsti tą klausimą. Tai,
kaip pavyzdžiui?
Pavyzdžiui, sakysim, tarkim, suteikiant galimybę kiekvienam, tarkim, žmogui, rajone, ar ne, per savivaldybę, pavyzdžiui, užsiprenumeruoti tą laikraštį, kurį jisai nori, už valstybės pinigus. Ir tada vienas dalykas išsispręstų. Ir, reiškia, laikraščio kokybės problema, nes dažniausiai yra pora laikraščių, tai visada geresnis bus labiau prenumeruojamas. Ir tikrai žmonės turėtų pakankamai, redakcijos, sakysim, gautų labai stiprią pinigų tokią lėšų injekciją ir galėtų savarankiškiau dirbti. Galėtų būti, pavyzdžiui, steigiami specialūs fondai žurnalistiniams tyrimams atlikti, ar ne, sakysim, kurie vėlgi, kad nebūtų kadangi mes visi suprantam, kad vat, ką ir Gražina minėjo, kad geras žurnalistinis tyrimas, jisai labai daug ima ir laiko, ir lėšų, ir resursų visokių, ir taip toliau. Tai kad jis būtų atliktas kokybiškai ir visa kita, tai vat tokie fondai tikrai jie galėtų egzistuoti ir rimti žurnalistiniai tyrimai, ypač kurie tyria korupciją, visa kita, jie galėtų būti finansuojami iš to fondo, o ne iš redakcijos pinigų.
Balansuoti tą kiekį perkamo viešumo.
Taip, ir tada, jeigu kuo labiau mažėtų va tos tokios paperkamosios galios, tai aš manau tikrai mūsų žiniasklaidai būtų tikrai daug lengviau kvepuoti. Gražinti galų galę tą patį PVM, jisai buvo kažkada 5%, galėtų būti netgi ir nulinis.
Gerai, mes įtraukim.
Viešųjų pirkimų skaidrinimas, tai ir pirmasis žingsnis, kuris turėtų būti daromas Lietuvoje. Bet dalies problemų neišspręs, nes šiuo metu ir visuomenės informavimo įstatyme, pavyzdžiui, yra įtvirtinta nuostata, kad politinės partijos negali turėti ir valdyti žiniasklaidos priemonių, bet politikams tai nėra draudžiama.
Mano, ten tiesiog partijos ir nevaldo, bet tiesiog savivalda užperka kiekį plotą laikraštį ir paskui jau dantų nelieka žurnalistam kritikuoti politikus.
Čia viešųjų pirkimų skaidrinimo politika, manau, turėtų spręsti pirmiausiai.
Įtraukim klausytoją. Labą dieną.
Labą dieną.
Ačiū, kad palaukėt. Kuo vardu?
Andrius iš Kauno. Esu pastovus jūsų klausytojas. Taip. Ačiū, kad nuėmėt man baudą. Ir įsileidot į eterį.
Kokia čia bauda?
Šita tema. Nu, daugiau kaip mėnesį jūs manęs neįsileidote, nes aš esu pakritikavęs konkrečiai žinių radio laidas kelias.
Negali būti. Kritikuokit žinių radiją, kiek norit.
Ne tai, kaip gali būti, bet tai yra faktas. Faktas. Skambina ir niekas neatsiliepia. Nu, nesvarbu.
Gerai, Andriau, prie esmės.
Gerai, prie esmės einam. Kad yra užsakomoji, tai yra faktas, kaip blynas. Va prieš tai...
Nieks neneigia to, kad yra užsakomoji, bent jau mūsų studijai.
Nu, tiek to. Jūsų studijoje aš irgi girdėjau labai neprofesionalių, labai denovokos aiškinimų. Nu, aišku, aš neturiu teisės kvestionuoti šito dalyko, bet nesvarbu. Nu, žmogus kalbėjo apie Makaraitytė, 100% pritariu. 100% pritariu. Ar jinai akinius turėtų užsidėti, ar ką? Čia ne mano reikalas, čia mano nuomonė, bet aš bendrauju su žmonėm, dalyvauju. Gerbiu Valatką, bet paskutinė jo pasipasakojimas per radiją aš jį girdėjau, per televiziją girdėjau, nu, netinka. Netinka, tikrai netinka. Nu, netinka, nu, nesolidu, negražu. Nu, etika kažkokia, nu. Aš žinau, kad pas jūs yra kažkoks tai žurnalistų kodeksas, taip toliau. Nu, būkit mėly žmonės, gerėja, švieskite mus.
Gerai, dėkui, Andriau, informuosim jūs. Ir jeigu dar grįžtant prie klausimo, kadangi mes kalbam gi ne savo, kalbam žmonėm, etikos standartas, mes čia kalbėjom apie tai, kokios yra problemos, kad neišklausoma tie, apie kuriuos kalbama, neišklausoma antra nuomonė, ar faktai nesiremia šaltiniais, ar antraštės yra klaidingos. Gal gražina jūsų klausiu, vis dėlto tas etikos standartas, klausytojui, ką jis turėtų žinoti, kada jau jam turėtų įsijungti ten raudona šviesa, kad šita žiniasklaidos priemonė ar šitas pranešimas, ar šita laida jau su etika prasilenkia. Nors aš manau, kad kiekvienas žmogus giliai širdį ir turi tą etikos standartą ir sąžinės standartą ir jisai jaučia, jeigu kažkas stengiasi juo manipuliuoti. Bet į ką reiktų atkreipdėmėsi konkrečiai?
Tai vienas standartas tai yra klausytojo ar žiūrovo vertinimo standartas, bet kitas yra pačių žurnalistų kultūros standartas, būtent etikos moralės principų suvokimo standartas. Ir jeigu šiandien galioja saviraiškos laisvė, kiekvienas gali laisvai reikšti savo nuomonę, tai na, iš eilinio klausytojo ar žiūrovo mes na, nereikalaujam tokio profesionalumo lygio, kaip iš duonos valgytojų, turiuomenį profesionalų.
Gerai, bet ką jis turėtų žinoti, kad kas turėtų būti kaip litanija pat bažnyčiai? Išklausyti antrą nuomonę, išklausyti apie kurį kalbi, pateikti faktus.
Objektyvumas, skirtingų nuomonių išklausimas, kaip jūs ir minėjote. Taip pat niekur, sakykime, na, nėra apibriežta ten kaip kalbėti ir nėra kodekso, ką sakyti, kaip nesakyti, tonai, jų lygiai ir panašiai. Bet vis dėlto etikos standartas jis turi egzistuoti. Ir taip pat na, dar yra ir vidinė redakcinė struktūra, hierarchinė struktūra ir manau, kad tokius klausimus na, turėtų redaktoriai susirinkimuose kelti ir svarstyti. Jeigu jie yra toleruojami, neobjektyvumas, pakeltas tonas ir panašiai, tai na, nemanau, kad ta linkme mes turėtume judėti.
Ypač radijui tonas aktualu balso temas. Įtraukim klausytoją. Labą dieną.
Labdieną.
Kuo vardu?
Juozas.
Taip, Juozai.
Klausėt, ar prastėja? Tai bent jau...
Kyla galbūt, klausėm, kyla ar krenta, taip man atrodo, jeigu pamėtų.
Nu tai prastėja, vadinkim, ir krenta. Krenta stipriai ir kažkaip tai ir beviltiškai netgi sakyčiau. Tai dabar...
Kas užkliūva net... labiausiai iš to, kas, sakot, krenta?
Nu, aš dabar turbūt neišvardinsiu čia ir Dainis skambino ir dar kas nors jūs patys įvardinot. Tik tai, sakykime, nelabai supratau iš Žukienės teisingas teiginys, kad laida liktai klausimą kelia teisingai, o nainama, nu, taip sakant, nainama pigiai ir vėjais, taip sakant, ir jūsų kita pašnekovė rado galimybę čia dar prieštarauti, tai aš čia jos niekaip negaliu suprasti. Tai va, nes taip yra. Dabar klausimas mano tokis būtų.
Taip.
Kažkaip tai jūs neįvardinat, kasgi vis tik tai galbūt yra atsakingas dėl to, kad visą tai dedasi. Pavyzdžiui, dėl visuomeninio transliuotojo, tai kaip ir bandyčiau suprasti, ten prezidentūros keturi atstovai, tai vadinasi, prezidentūra turėtų ten kažkaip tai nemiegoti, atsibusti ir pasižiūrėti, ką ten daro, ar nusikrapšto, ar dar kažką, tai ten Seimo atstovai ir panašiai. Bet va, visa kita žiniasklaida, tai man atrodo gal...
O kaip jums atrodo, kas atsakingas?
Aš nežinau, gal kažkuri tai ponės...
Mes patys atsakingi, pavyzdžiui. Visi turbūt ir ponios ir ponai.
Nežinau, tai matot, pavyzdžiui, kas liečia LRT, tai yra tokia laida pavakario, sakykime. Tai ten jau net ir prisiskambinti negalima, ten pasipūtė kažkokie tai arogantiški, nežinau, kaip pavadinti viščiukai, nu, galbūt išskyrus Skamarakaitę, kurie nu, kažkaip tai natūraliai tenai atrodo. Suprant, jau net priskambi, dabar jūs sakot, mes visi. Nu, tai nėra mes visi. Visų pirma, turi būti institucijų, kažkoks tai įdirbis, o tada jau ir mes padėsime.
Supratau, jeigu... jūsai. Geras klausimas, kas už tai atsakė?
Na, aš pasakysiu taip, dėl radio ir televizijos, tai iškart galiu atsakyti, kad yra institucija, Lietuvos radio ir televizijos komisija, kuri iš tiesų prižiūri komercinių radio ir televizijos transliuotojų veiklą. Tai čia toksai labai konkretus atsakymas. Dabar dėl kitų dalykų, tai visgi aš tikrai nesutikčiau su žmogumi, kuris čia skambino, ponu Juozu Berots. Tai iš tiesų mes esam atsakingi. Jeigu mes perkam laikraščius, kurie mus nervuoja, ar ne, sakysim, pavyzdžiui, kurie rašo melą, kurie naudojasi kažkokiom tragedijom ir per 15 numerių aprašinėja su visom smulkmenom, vadinasi, mes palaikom tokią žiniasklaidą. Tai pradėkim nuo savęs. Visa ekologija prasideda visada nuo savęs.
Kas kaltas, kaip ten sako, kas atsakingas juodas?
Tai yra didelis kontroliuojančių institucijų darbas, bet be abejo, kad visko sukontroliuoti jos negali, kalbant, sakykime, apie mūsų tarnybą. Tai pagrindinė funkcija yra skundų tyrimas, tai reiškia, kad jau faktas, jau paskelbta informacija. O kalbant apie prevencinę veiklą, tai ir pastebim, ir informuojam, toj pat taisykite, ypač kalbant apie portalus. Tai lygiai taip pat ir visuomenė yra atsakinga, nes ji taipogi turėtų reikalauti iš žiniasklaidos didesnio objektyvumo ir atsakomybės.
O ką daryti žmogui, Juozui ir Andriui ar Viliui, kuris...
Ne visi žino, kad na, vien tik tai radio laidą reikia skambinti ir sakyti savo nuomonę. Pastebėjus klaidą, pastebėjus netitikimą, iš tiesų skaitytojai turėtų būti aktyvus ir jie turi tokią teisę. Jie turi teisę, aišku, rekomenduočiau geriausią raštu ir ką mes pastebėm pastaruoju metu, kad ypač tradiciniai portalai labai stipriai reaguoja. Jeigu yra pagrįsta klaida, tai tuoj pat taiso dėl to, kad na, jie yra po padidinamuoju stiklu ir yra suinteresuoti nepažeisti įstatymu ir taip pat išlaikyti kuo didesnį skaitytojų skaičių.
Tas pats ir laikraščių redakcijose, pavyzdžiui, rajonuose visur yra tikrai laukiami, bet kurie skaitytojų signalai ir jeigu ten yra kažkokios klaidos ar dar kažkas, tai tikrai taisoma ir manau, kad tas toksai aktyvus abiejų pusių bendradarbiavimas, jisai turėtų padėti žiniasklaidai, nes kaip jūs ir pats sakėt, tai yra dabar truputį kiti greičiai, kiti krūviai ir galbūt iš tiesų ne visada viskas suspėjama, aš nepateisinu tikrai, pavyzdžiui, jeigu žurnalistas nepatikrina informacijos ir ją paskelbė, bet tada žiūrėkim, nu, kaip sakant, jau taip pragmatiškai turbūt geriau yra pataisyti klaidą paskambinus skaitytojui, negu sėdėti ir sakyti, kad ne, va čia žurnalistas suklydo ir dabar mes džiaugiamės jo klaidą.
Taip, ir paskui, kad būtų konstatuotas pažeidimas, kad žiniasklaidai garbės iš tiesų netiek. Taip,
tai aš manau, kad čia tikrai tas dalykas tikrai reikia tiesiog reikšti na, savo nepasitenkinimą žiniasklaidai ir sakyti, kad mūsų netenkina jūsų straipsnį, jūsų dar kažkas.
Ar jie nerašyta taisyklė?
Nepirkti laikraščių, kurie visiškai yra, nu, kaip sakant, tik saliginai mes ją galim vadinti žiniasklaidą.
Gerai, na, klaidų taisimas, apie ką mes čia pabaigėm, jis turbūt sveiko sistemos požymis, sveikstančios, o klaidų netaisimas ligos požymis, tai galbūt čia yra ir kažkas gero, ir pumpurėliai sveikų dalykų, ir atsiprašymai, ir klaidų taisimai, pavyzdžiui, pavarčius kokį New York Times, normali praktika pas mus dar netokia dažna. Ačiū Vaivai Žukienei, Visuomenės informavimo etikos komisijos pirmininkė ir žurnalistų etikos inspektoriai, Gražinai Ramanauskaitei Tiumenevienei. Ačiū mūsų klausytojams už įdomius klausimus, iki kitų susitikimų.